Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Staroj recepturi danas otvaramo riznicu znanja da zajedno naučimo nešto novo ili se prisjetimo naučenog iz različitih oblasti znanja i stvaralaštva. U narednih 35 minuta i ovaj put nekoliko priča. U Banja Luci 29. maja 1993. osnovano je Geografsko društvo Republike Srpske. Misija i vodilja društva jeste da slijedi tradiciju Srpskog geografskog društva i njegovog osnivača, velikana Jovana Cvića. I pored toga što je društvo osnovano prije 20 godina, geografska misao na prostoru Republike Srpske razvijala se mnogo ranije, krajem 19. i početkom 20. vijeka. Njenim utemeljivačem smatra se Jevto Dedijer, jedan od Cvićevih učenika i saradnika. U današnjoj emisiji predstavljamo vam Geografsko društvo Republike Srpske, koje je 20 godina doprinosi razvoju, unapređenju i afirmaciji geografske naučne misli. Do kraja emisije biće riječi o ukrasnim drvenastim vrstama, gorskom i srebrnolistom javoru. To su najčešće strane vrste koje krase naše parkove i drvorede. Koriste se u izradi namještaja, muzičkih instrumenata i sportskih sprava. Saznaćemo više o njihovom porijeklu, rasprostranjenosti i karakteristikama. Jedna od priča koju smo pripremili za današnje druženje otkriće nam kako je čovjek ovladao vatrom. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, ostanite s nama i u nastavku emisije.
Riznica znanja.
U Riznici znanja prvo ćemo govoriti o Geografskom društvu Republike Srpske, koji je 20 godina doprinosi razvoju, unapređenju i afirmaciji geografske naučne misli. Osnovano je s namjerom da slijedi ideju našeg velikana srpskog geografa Jovana Cvića, koji se čitav život zalagao za njegovanje geografske nauke. O postojanju, radu i zadacima društva govori dr. Milinko Živković, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci i predsjednik Geografskog društva Republike Srpske.
Možemo s ponosom reći da je za 20 godina postojanja i rada Geografskog društva Republike Srpske ostvareni značajni rezultati na raznim poljima svoje aktivnosti i tako je društvo opravdalo očekivanja svojih osnivača kao i zajednice u cjelini. Ispunjeno vas posebnim zadovoljstvom činjenica da je Geografsko društvo Republike Srpske nastalo i razvijalo se sa nastankom i razvojem Republike Srpske, znači u teškom vremenu rata i borbe srpskog naroda za svoj vjekovni geografski prostor i biološki opstanak. Prisjetimo se na trenutak, sada već davne, ratne 1993. godine, kada se na inicijativu geografa, naših priznatih i uglednih profesora, doktora Miloša Bjelovitića, doktora Zdravka Marijanca i doktora Rajka Gnjata, uz podršku pojedinaca iz oblasti nauke, obrazovanja i kulture, iz zvaničnih institucija prišlo aktivnostima za osnivanje Geografskog društva Republike Srpske. Osnivačka skupština sa više od 100 učesnika održana je 29. maja 1993. godine u Banju Luci. Za prvog predsjednika Geografskog društva Republike Srpske izabran je dr. Zdravko Marijanac, a za sekretara Boris Pasović, nastavnik geografije. Usvajanjem statuta društva istaknuti su osnovni zadaci i ciljevi, koji se u principu svode na različite aktivnosti društva, kao što su izdavačka djelatnost, organizacija naučnih skupova, organizacija naučno-istraživačkog rada i druge, koje treba da doprinesu razvoju, unapređenju, afirmaciji geografske naučne misli i prakse u Republici Srpskoj, kao i afirmaciji društva u zemlji i inostranstvu. Jedan od bitnih zaključaka osnivačke skupštine je da slijedi tradiciju Srpskog geografskog društva, osnovano 1910. i njegovog osnivača Jovana Cvijića, koja počiva na razvoju naučnog i stručnog rada i popularizovanju geografskog znanja. Usvajanjem statuta i donošenjem programskih osnova udareni su temelji Geografskom društvu Republike Srpske, ujedno prvom stručnom udruženju građana Republike Srpske. Od osnivačke skupštine prošlo je 20 godina uspješnog i kontinuiranog rada, prožeto kolektivnim duhom i snažnim entuzijazmom kao osnovom uspjeha. Čitav ovaj rad i rezultati koji za toga stoje bili su mogući zahvaljujući aktivnostima članstva društva. Njegov broj je u proteklom razdoblju varirao, ovisno o aktivnosti samog društva. Premda broj upisanih članova prelazi 3000, stvarnih članova je znatno manje. Organi upravljanja društva uvijek su po pitanju članstva imali fleksibilan stav, vodeći se činjenicom da je važan rad i doprinos razvoju struke, a ne formalna pripadnost. Pored toga što je Geografsko društvo Republike Srpske osnovano 1993. godine, potrebno je istaći da naučna geografska misao na prostorima Republike Srpske počinje da se razvija mnogo ranije, krajem 19. i početkom 20. vijeka, sa pokušajima određenih vidova organizovanja u tom pravcu. Njenim utemeljivačem smatra se Jevto Dedijer, jedan od Cvijićevih učenika i saradnika. Udojene geografske nauke i prakse prostora Republike Srpske, kao i BH uopšte, uvrštavamo imena Milenka Safilipovića, Miloša Bjelovitića, Miloša Miškovića. Iza njih slijedi značajan broj afirmisanih imena u domenu ove nauke. Osnivanjem Više pedagoške škole 1950. godine, kasnije Pedagoške akademije u Banju Luci, sa studijskom grupom Geografija i istorija, počinje obrazovanje kadra za nastavnike geografije. Razvoj geografskog univerzitetskog nastavnog naučnog rada u Republici Srpskoj počinje poslije raspada Socijalističke federativne Republike Jugoslavije i ratnih događaja u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovine. Aprila 1992. godine većina geografa kao Rajko Gnjato, Miloš Bjelovitić, Novak Zubić, Đuro Marić, Bajo Krivokapić i Rade Rakita, profesora Sarajevskog univerziteta, prinudno napušta Sarajevo. Oni dolaze u Banja Luku na tadašnju pedagošku akademiju, gdje su ih sa uvažavanjem dočekali i prihvatili Zdravko Marijanac, profesor i njen tadašnji ratni dekan, i profesor Mića Stojanović. Izvjesno vrijeme nakon toga, 1994. godine, počinje univerzitetsko školovanje geografa na tadašnjem Filozofskom fakultetu univerziteta u Banja Luci, kada je osnovan Odsjek za geografiju. Transformacijom Filozofskog fakulteta formiran je Prirodno-matematički fakultet, u čijem je sastavu Odsjek za geografiju, koji je sa novim Odsjekom za geografiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu inicijator i nosilac razvoja geografske nauke i visokoškolske nastave u Republici Srpskoj. Analizirajući 20-godišnje rezultate rada društva, pokušat ćemo iznijeti najznačajnije. U tom pogledu treba istaći njegovu naučnu djelatnost. Ona se odvijala kroz izdavačku djelatnost našeg društva, naučne skupove, predavanja, naučne i stručne rasprave. Aktivnost Geografskog društva Republike Srpske najbolje je prezentovana njegovom izdavačkom djelatnošću. Društvo redovno objavljuje geografske publikacije Srpske zemlje i svijet i Glasnik, odnosno Herald. Srpske zemlje i svijet je naučno-popularni časopis, izlazi od 1994. godine. Koncipiran je tako da zadovoljava interes šireg kruga korisnika svih uzrasta i profila obrazovanja. Ima veliki značaj u nastavi geografije, što nameće odgovarajuće obaveze u pogledu redovnog iznalaženja stručnog nivoa i aktuelnosti sadržaja. Do sada je objavljeno 30 brojeva. Glasnik, odnosno Herald, je naučni časopis, prvi put objavljen 1996. godine. Dostupan je u štampanoj i elektronskoj formi, na srpskom i engleskom jeziku. Uređivački odbor časopisa čine eminentni naučni radnici, geografi iz više zemalja. Časopis se šalje u 30 zemalja svijeta, od Kongresne biblioteke u Washingtonu, preko Nacionalne biblioteke u Londonu, do biblioteka Ruske akademije nauka. Objavljeno je 16 brojeva na oko 2500 štampanih strana. Glasnik ima veliki značaj za razvoj geografske struke u Republici Srpskoj i njenu prezentaciju u inostranstvu. Uz to, ovaj časopis ide u razmjenu za časopise drugih zemalja, Rusiju, Poljsku, Slovačku, Italiju, Francusku i druge, i doprinosi stvaranju Geografskog bibliotečkog fonda Republike Srpske. Društvo je objavilo i 4 zbornika sa održanih naučnih skupova i preko 30 posebnih izdanja, uglavnom monografija. Dakle, izdavački opus društva čini više od 80 izdanja. Sva izdanja društva dostupna su na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banjoj Luci, Mladena Stojanovića broj 2, gdje je sjedište Geografskog društva Republike Srpske, dok je naučni časopis Glasnik dostupan u elektronskoj formi na sajtu Geografskog društva Republike Srpske. Društvo je u proteklom periodu bilo organizator 3 simpozijuma na teme Resursi Republike Srpske, Republika Srpska u Dejtonskim granicama i društvena uloga i status geografije u Republici Srpskoj i okruženju. Organizator je jednog geografskog kongresa, više javnih predavanja i naučno-stručnih rasprava tipa Okrugli sto. Ne treba zanemariti ni ulogu članova društva u izradi naučnih projekata, bez razlike ko su bili njihovi nosioci, pisanju udžbenika iz geografije za osnovne i srednje škole, kao i univerzitetskih. Značajno je spomenuti aktivnosti društva na saradnji sa obrazovno-kulturnim institucijama Republike Srpske. Članovi Geografskog društva Republike Srpske sudjelovali su u protekle 2 decenije na velikom broju domaćih i inostranih naučnih skupova. Posebno dobra saradnja ostvarena je sa Srpskim geografskim društvom. Za saradnju uspješni naučni i društveni rad, popularizovanje geografije, Srpsko geografsko društvo je odlikovalo medaljom Jovan Cvijić, 3 člana Geografskog društva Republike Srpske, doktora Miloša Bjelovitića, doktora Zdravka Marijanca i doktora Rajka Gnjata. Geografsko društvo Republike Srpske razvilo je određene oblike saradnje i sa geografskim društvima i drugim relevantnim udruženjima i institucijama većeg broja evropskih zemalja. Ističemo saradnju sa Asocijacijom geografa Ruske federacije, sa kojom je potpisan sporazum o specijalnoj saradnji. 20-godišnjim aktivnim radom Geografsko društvo Republike Srpske je, pored naučnog i stručno-naučnog rada, doprinijelo boljem upoznavanju i popularizaciji prostora Republike Srpske, te dalo doprinos boljem ukupnom razumijevanju razvojnih procesa i problema na ovom geografskom prostoru i njegovom okruženju, izgrađujući tako širi društveni značaj. Vrijeme koje je pred nama nesumnjivo zahtjeva veće i složenije aktivnosti, intenzivniji i sveobuhvatniji rad društva. To je odraz opštih globalnih razvojnih procesa i problema, kao i narastajućih potreba našeg geografskog prostora. Uz to, društvena praksa i rastuće tržišne potrebe za geografskim znanjima potvrđuju fundamentalnost geografske nauke u rješavanju suštinskih razvojnih problema savremenog svijeta, ukazujući na savremeni, izrazito kompleksni zadatak geografije u rješavanju aktuelnih problema koji proističu iz društvene stvarnosti. Dok se geografija razvijala i zauzimala svoje mjesto u obrazovnom sistemu i društvenoj praksi razvijenih zemalja u svijetu, kao primijenjena nauka od najšireg nacionalnog interesa, angažovana u širokoj društvenoj praksi, u Republici Srpskoj i BiH takav koncept i uloga geografije, nažalost, još nisu prihvaćeni. Na potrebu afirmacije geografske nauke ukazuje i preporuka Međunarodne geografske unije i značaj Lucernske deklaracije iz 2007. godine uz postavljanjem standarda geografskog obrazovanja za 21. vijek, čime se potvrđuje značaj rada Geografskog društva Republike Srpske i ukazuje na potrebne pravce njegovog razvoja. Dakle, pred Geografskim društvom Republike Srpske stoje novi i veliki izazovi. Neka ova godišnjica bude konkretan doprinos i poticaj budućem razvoju geografske nauke i prakse na srpskom nacionalnom prostoru.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Da li ste se kad zapitali kako je čovjek ovladao vatrom? Nas je zainteresovala ova tema, pa ćemo vam i otkriti koji su najprostiji načini za dobijanje vatre. U tome nam pomaže Branislav Gašić, kustos u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Zima je godišnje doba kada je svako živo biće, pa i čovjek, izloženo najvećim životnim iskušenjima i naprezanjima. Čak i danas, u eri najvećeg tehnološkog razvoja, mnoštvo ljudi umire od smrzavanja, i to ne u nekakvim pustim nedođama, nego baš u nekim od najvećih i najrazvijenijih gradova savremenog svijeta, poput Moskve, Njujorka i sličnih. Već stotinama hiljada godina najbolji čovjekov prijatelj u borbi protiv omrznute studeni svakako je vatra. Taj strašni izazivač stihija kojeg se boje sve životinje omogućio je čovjeku da preživi strahote ledenih doba i proširi se daleko izvan prostora na koji ga ograničavaju sopstvene fiziološke mogućnosti. Zato ćemo danas za trenutak napustiti naše uobičajene teme i posvetiti se malo sopstvenoj vrsti i njenim sredstvima za opstanak, to jest ispričat ćemo kako je čovjek ovladao vatru. Mi, naravno, ne možemo ni na koji način dokučiti ko se, kada i kako prvi put poslužio vatrom, ali pouzdano znamo da su već u pradavnim boravištima naših predaka iz vrste Homo erectus pronađeni tragovi loženja vatre. To znači da upotreba vatre seže bar 300 do 400 hiljada godina unazad. Nesumnjivo je da se u početku čovjek za dobijanje vatre koristio prirodnim pojavama kao što su udar groma, vulkanske erupcije ili prirodni požar. Vatra dobijena na takav način sigurno se pažljivo čuvala i održavala, odnosno nije se smjela nipošto ugasiti. No i pored sve pažnje, mnogobrojni su uzroci zbog kojih se vatra može vrlo lako izgubiti, pogotovo kada se prenosi. A prilike da se ponovo upali prirodnim putem su izuzetno rijetke. Zato je za ljudsku vrstu pitanje opstanka bilo da se pronađe način da se vatra vještački zapali. O tome ko je, kada i kako prvi vještački zapalio vatru također ništa ne znamo. Sve što se o tome može zaključiti proističe iz proučavanja postupaka kojima se još i danas služe neki primitivni narodi. Najstariji poznati postupci za dobijanje vatre u osnovi počivaju na fizikalnoj činjenici da trenje oslobađa toplotu. Vjerovatno najstariji i najprimitivniji način je takozvana vatrena pila. Sastoji se u tome da se jednom bambusovom ili drvenom daščicom trlja naprijed nazad po drugom komadu mekanog drveta ili bambusa. Ovaj postupak danas spada u najrjeđe i koristi se tu i tamo kod nekih plemena u jugoistočnoj Aziji i u Australiji. Australijska plemena obično pronađu neku suvu granu ili komad korijena od mekanog drveta na kojem već postoji pogodna plitka uzdužna pukotina. Taj komad donekle ukopaju u pijesak da se prilikom rada ne bi pomicao. Na mjestu gdje namjeravaju vršiti trenje, stave u pukotinu zdrobljen suvi kunićev izmet ili neki drugi pogodan lako zapaljivi materijal. Praktični kakvi već jesu, Australijanci za trljanje obično koriste svoj bacač za koplja koji nazivaju vumera. To je zapravo tvrđa drvena daščica sa kukom na jednom kraju, široka kao dlan i dugačka 60 cm. Poslije minut dva trljanja u pukotini se nakupi izvjesna količina vrele crne prašine od koje protinja lako zapaljivi materijal koji ćemo u daljem izlaganju zvati ognjilo. Ognjilo se onda zajedno sa vrelim prahom istrese na rukovec suve trave i postepenim duvanjem se razgori vatra da zaplamsa. U tipičnom obliku koji se pojavljuje u Indiji i u jugoistočnoj Aziji, vatrena pila se sastoji od dva pačeta bambusa. Pri tome se na jednom od njih uzdužno po sredini ureže žlijev, tek toliko da probije zid bambusove cijeve. U žlijev i ispod njega se pričvrsti ognjilo, na primjer jedna mala grudvica fine bambusove srži. Onda se poprijeko na to pače, čvrsto pritisnuto na zemlju udubljenom stranom, polagano testeriše tamo amo bridom dugog pačeta. Kremena kiselina iz bambusove kore pri tome stvara najfiniji vreli prah koji se sakuplja u žljebu, sipi na grudvicu ognjila i pali. Prethodno opisanom postupku najsrodniji je postupak zvani vatreno ralo, koji se primjenjuje na samoj. Kod tog postupka se ukopa jedan duži uzdužni žljeb u nekoj suvoj grani ili daščici od mekanog drveta, pa se duž njega gura naprijed nazad jedan otprilike kao prst debeo štapić da bi se dobio vreli crni prah. Dalje postupanje je isto kao što je naprijed opisano kod postupka zvanog vatrena pila. Ovim se postupkom vatra može dobiti za svega 40 sekundi. Sličan ovim postupcima je i postupak pomoću kanapa. Za tu svrhu se komad bambusa ili mekanog suvog drveta djelimično rascijepi po dužine. U procep se onda ugura komadići drveta ili kamenčić da bi ostao otvoren, pa se kroz taj procep provuče komad debljeg užeta ispod kojeg se stavi ognjilo. Čovjek jednom nogom stane na taj komad bambusa da se ne bi pomicao i naizmjenično povlači krajeve užeta tako da se ono trlja u gornje rubove procjepe, čime se opet stvara vreli prah koji izaziva tinjanje ognjila. Ognjilom se onda potpali suva trava, mahovina i slično, kao što je već ranije opisano. Daleko najrasprostranjeniji postupak trenja je neka vrsta svrdlanja, odnosno obrtanja pogodnog štapića u udubljenju na drugom štapiću kao podlose. Oblast rasprostranjenja ovog jednostavnog svrdlajućeg postupka je ili je bila gotovo kosmopolitska. Naša zajednička indoevropska predačka skupina dobivala je vatru na taj način. Tu također spadaju i cijela Afrika, kao i gotovo cijela Amerika, te je u osnovi nalazimo i kod paleosibirskih naroda.
Riznica znanja.
Iz svijeta biljaka ovaj put vam predstavljamo gorski i srebrnolisni javor koji krasi drvorede, parkove i šumske predjele. Gorski javor je dragocjeno plemenito šumsko drvo koje se koristi za izradu namještaja, muzičkih instrumenata i sportskih sprava. S druge strane, u toku proljeća, krupni okrugli pupoljci srebrnolistog javora su osnovna hrana vjevericama. Ptice se hrane sjemenkama, a koru drveta mogu da jedu dabrovi i jeleni. U deblu sklonište pronalaze rakuni, oposumi, sove i djetlići. Naša saznanja o ovim drvenastim vrstama dopunit će Sunčica Bodružić, stručni saradnik Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Gorski javor. Latinski naziv mu je Acer pseudoplatanus, pripada porodici Acerate. Rasprostranjen je gotovo cijeloj Europi, izuzev Pirinejskog poluostrova. Na sjever dopire do Engleske, Danske, Norveške i Južne Švedske. Na istok ide do Poljske, Podolije, Krima, Kavkaza, a na jugu do Sicilije, Grčke, Male Azije i Armenije. U Južnoj Europi zauzima pojas koji se uglavnom poklapa sa onim u kom se sreće bukva i jela, sa kojima je ekološki sličan. On pripada srednjeevropskom areal tipu. To je drvo staro do 300 godina, visoko je do 40 metara i može da ima prečnik do 2,5 metra. Ima okruglastu, gustu i pravilnu krošnju. U mladosti kora stabla je glatka i sivkasta, a u starosti ispucala u tanke, nepravilne, crvenkasto-sive ljuspe koje se odvajaju od stabla. Mlade grančice su gole, pupoljke ima jajaste, vršnji je dužine od 7 do 15 mm, a bočni, koji su sitniji od vršnog, odstoje od grančice i imaju 6 do 8 ljuspi. Listovi su na peteljkama dugim približno koliko i liska. Liska ima 5 režnjeva, duga je i široka oko 17 cm sa srpastom osnovom. Listovi su na licu tamno zeleni i goli, na naličju sjedo bjeličasti, ponekad crvenkasti. U mladosti su dlakavi, naročito po nervima, a odrasli listovi imaju samo čuperke dlačica u uglovima nerava, a rijeđe cijelo naličje malo dlakavo. Režnjevi listova su jajasti do jajasto trougaoni, manje više zašiljeni i po obodu tupo testerasti. Cvasti se javljaju istovremeno sa lišćem, u vidu izduženih visećih grozdova, dužine do 16 cm, sa dlakavom osovinom i peteljkama cvjetova. Stablo počinje cvjetati kad raste slobodno sa 20 godina starosti, a u sklopu cvjeta kasnije. Također cvjeta u zavisnosti od nadmorske visine. Cvjetovi su široki od 8 mm, žućkasto zelene boje, sa jednako dugim i tupim po obodu trepavičastim, čašičnim i kruničnim listićima. Plodovi su zreli u septembru, dugi su do 7 cm. Sjemeno gnijezdo u mladosti je dlakavo, kasnije je manje više golo i okruglasto. Rasprostranjenje gorskog javora ograničeno je na krajeve umjereno hladne i sa dovoljno edafske i vazdušne vlage. Veoma je izbirljiv u odnosu na zemljišne uslove, dobro uspijeva na dubokim i svježim, te dobro provjetrenim i humoznim zemljištima. U mladosti dobro podnosi sjenku, a kasnije, naročito u višim i hladnim predjelima, je svjetloljubiv. Raste do nadmorske visine od 1800 metara. Gorski javor je dragocjeno, plemenito šumsko drvo. Raste dosta brzo, daje vrijedno građevinsko drvo, naročito je na cijeni za izradu namještaja. Upotrebljava se zbog svoje veoma lijepe teksture, svilastog sjaja i čvrstine kao stolarsko drvo, za sportske sprave i za muzičke instrumente. U šumskim kulturama to je vrsta koja svojom bogatom steljom, to je stopalim lišćem, popravlja strukturu zemljišta. Veoma je česti kao dekorativna vrsta, naročito zbog svojih formi sa obojenim lišćem. Srebrnolisni javor, latinskog naziva Acer saharinum, pripada također porodici Acerace, porijeklom je iz atlantskih dijelova Sjeverne Amerike. U Europi gaji se u kulturama od prve polovine 18. vijeka. To je drvo u svojoj postojbini visoko do 40 metara. Kod nas može da naraste do 20. Prečnik može da ima do 1,5 metara i starost da doživi od 100 godina. Ima svijetlo sivu koru koja se ljuspa u duge pločice. Krošnja srebrnolisnog javora je široko valjkasta sa granama ponekad dole povijeni. Listovi su dugi i široki od 8 do 14 cm na peteljci slične dužine. Listovi su pri osnovi ravni ili srcasti, na licu zeleni, na naličju srebrnasto-bjeličasti do plavičasto-sivi, u početku dlakavi, a kasnije goli. List je podijeljen na 5 režnjeva, odvojenih okruglastim urezima. Režnjevi su dugačko zašiljeni, po obodu sa testerastim režnjićima. Lišće u jesen dobija svijetlu žutu boju. Cvjetovi su na kratkim peteljkama, zeleni, bez kruničnih listića. I javljaju se znatno prije listanja, veoma rano, početkom marta, otprilike kada cvjeta dren. Srebrnolisni javor je jedna od najčešćih stranih vrsta u drvoredima, parkovima pa i u šumskim prigradskim kulturama. Raste brzo, ima ornamentalne listove i plodove te koru, ali ne dostiže velike starosti i lako strada od vjetra. Drvo je mekano i malo elastično, ne podnosi jaču sušu, ali je otporan prema niskim temperaturama. Raste uglavnom u riječnim dolinama na pjeskovitim svježim aluvijumima. Srebrnolisni javor ima veći broj varijeteta u odnosu na habitus krošnje, boju i oblik lišća. Vrlo je česta i cijenjena ukrasna vrsta za zelenilo u naseljima, parkovima i u drvoredima. U divljini, na prirodnim staništima, upotreba srebrnolisnog javora je višestruka. U mnogim dijelovima istočne Sjeverne Amerike, krupni okrugli pupoljci srebrnolisnog javora su osnovna hrana vjevericama u toku proljeća. Također, vjeverice i ptice hrane se i sjemenkama iz srebrnolisnog javora. Koru drveta mogu da jedu dabrovi i jeleni. U deblima, to jest u šupljinama, sklonište pronalaze vjeverice, rakuni, oposumi, sove i djetlići. Indijanci koristili su sok srebrnolisnog javora za proizvodnju sirupa i kao lijek, te za pravljenje hljeba. Od drveta pravili su korpe i namještaj. Danas ovo drvo koristi se za izradu papira, namještaja i muzičkih instrumenata. zbog svog brzog rasta, potencijalna je vrsta za proizvodnju biomase. Srebrnolisni javor često se koristi kao ukrasna vrsta upravo zbog brzog rasta, lake propagacije i oživljavanja. Veoma je tolerantna na gradske uslove i često je alejno drvo. Međutim, ova vrsta ima krto drvo i lako strada od vjetra. Ima plitak korijen i nije rijetkost da u gradskim uslovima stvara štete na podzemnim instalacijama. Ima snažan porast i ako se ne orezuje, stvara nepravilnu krošnju. U zaštićenom području za upravljanje resursima Univerzitetski grad ima jedan lijep primjerak srebrnolisnog javora, dobre vitalnosti i lijepog habitusa.
Riznica znanja.
Još jedna emisija Riznica znanja je iza nas. Novo druženje zakazujemo u ponedjeljak kada nas očekuju nove vijuge znanja. Do sljedećeg susreta pozdravlja vas ekipa koja je realizovala ovu emisiju. Tonska obrada Željko Cvjetić i Igor Marić. Tekst čitao Draško Ratković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja Bašić. Urednik Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.